Снаряд від танка влучив крізь землю прямо в окоп, де я знаходився. Те, що відбувається в країні, я розумію, що хтось повинен все ж таки стати на захист, хтось повинен це робити. Не учасника бойових дій, нічого ще цього немає. Тому виходить, що я навіть і не служив, ну я ніхто. Вони вже цей жарт, який багато хто раз чув, що одна нога тут, друга там, вони вже в реальному житті так відбувається.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захвати і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні мій гість Олександр Чайка, доброволець 24-ї бойової бригади Збройних сил України. До 24 лютого він був дитячим хореографом і навчав дітей танців та акробатики. Без жодного військового досвіду зголосився йти до війська, але вже на початку квітня 2022 року отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Олександр розповів про свій невеликий військовий досвід, протезування і повернення до улюбленої справи – тренування дітей. Через 10 місяців після поранення він знову набрав групи дітей у Києві та мріє стати реабілітологом. Олександре, доброго дня.
Доброго дня.
Чи слідкували ви до повномасштабного вторгнення за політикою, воєнними діями?
Я не спостерігав, не дивився новини. Що таке телевізор, я ще забув, мабуть, не пам'ятаю за кого року. Ще як, мабуть, жив з батьками, то ще змогли переглядати. А так я жив, реалізовувався, працював у студії, де в мене було повноцінні 4 групи, плюс багато груп індивідуальних, я собі до такого ставив. У мене був гарний заробіток, у мене була кохана дівчина, яку я вже спланував навіть весілля, спланував ще 20 березня, зроблю пропозицію. Але оскільки розпочалась війна, це все трошки підкоректувало мої плани.
24 лютого ви завезли свою дівчину і її сестру у Львів. І ви пішли в військомат в той же самий день?
Ні, не в той самий. Нас виникли труднощі з поселенням, поки ми знайшли жилье, поки ми трошки облаштувалися. Потім повирішали деякі питання з попередніх робіт. Це зайняло трошки часу. І вже 2 березня я пішов стати на облік. І звідки вже почалася моя така дорога у військову службу.
Дуже багато військових, ну і ви, мабуть, це знаєте, говорять про те, що коли вони приходили в військомат, особливо ті, в кого не було досвіду, вони стояли в чергах або їх відсилали додому.
Черга дійсно була, але у Львові була черга по іншій причині. Не скажу, що всі були добровольцями. У Львові тоді мер зробив таку штучку, що по типу, якщо хтось не стане на облік, то всіх просто або будуть виловлювати, перевіряти документи, або вони відправляються по своїх домівках, або стають в тероборону. Тероборона, звичайно, вже була забита людьми саме місцевими, тому в інших всіх було бажання тільки стати на облік. Але трошечки там хитро поступили, всіх ребят, які стали на облік, їх відправляли саме в бойову частину. Казали ніби на навчання, а потім зроблять нас резервістами і відправлять додому, як чекати свого подальшого розпорядження.
Період з 24 лютого по той момент, коли ви прийшли до військомату, пройшло трохи часу, і у вас реально було кілька днів на те, щоб обдумати, що відбувається, що буде далі і що робити вам. І чому ви вирішили, що треба йти?
Так, я обмірковував. Я відразу подумав про те, що в мене багато племінників, хрещенники є, також мої учні. І те, що відбувається в країні, я розумію, що хтось повинен все ж таки стати на захист, хтось повинен це робити. Чому я повинен стояти в стороні? Тим більше, що в мене гарні навики бойових мистецтв, я гарно розвинений фізично, швидкість, прыжки. Також, оскільки перша була вища і училище навчався методом швидкого друку, і хорошо володію документоздавством, то думав, мої навики стануть нагоді. Тому вирішив так піти.
Але вже буквально за кілька днів ви поїхали на схід.
7 днів було навчання. Важко назвати навчання, тому що часу майже нікого не було. І після чого нас відправили відразу в Лисичанськ. 3 дні був у Сичанську, де нас вже зустріли снаряди з усіх сторін. І через 3 дні вже безпосередньо попасно.
Цю дорогу ви пам'ятаєте? Це досить довго, ну більше 20 годин точно, від Львова до Лисичанська.
Ми виїхали буквально вечором, і наступний день під обід ми вже були близько до 15 були на місці. Ми спілкувалися, їхали з товаришами, спали, тому якби час проходить досить швидко.
Розкажіть про цих товаришів. Це люди, яких ви не знали. Ви познайомились уже, коли прийшли в цю бойову частину, так?
Так, з деякими ми познайомились безпосередньо ще в воєнкоматі. І з воєнкомата вже почалась наш шлях в бойову частину, де ми також знайшли інших товаришів. І в нас так було небагато. Чоловік, мабуть, 6-7, з якими, можливо, трошки більше, з якими ми дуже близько почали спілкуватися і вже разом трималися такої невеличкої кучки. У нас такий був не свій загін, можна сказати. Досить позитивні хлопці, молоді, всім було 19-20 років. Максимально там, що кому було, це 25, здається. Я був самий старший, але коли я їм сказав, що мені в той момент було 32 роки, ніхто не повірив. Я навіть показав свій паспорт, вони все рівно не могли повірити. Вони чомусь вважали, що я їхній десь одногодка, що років 21-22, отак, десь так близько цього.
Чи усвідомлювали ви хоча б приблизно, що вас чекає там? Коли туди їхали?
Коли я їхав у воєнну частину, то я думав, що у нас буде навчання трішки більше, якщо чесно, що ми нас навчать і хоча б схематично, як рухати зброю, все інше. На жаль, часу на це не було. І, звичайно, коли вже їхали туди, ми віддавали повний звіт собі, що з нами може трапитись. Тому ми намагалися триматися таких близьких хлопців, з якими старошались, і підтримати одне одного, ну, щоб не трапилось. Тому ми і намагалися, навіть якщо когось забрали раніше попасно, ми намагалися тримати зв'язок, щоб поїхати саме в те місце, де вони. Так і відбулося.
І вже якихось таких військових речей ви навчалися вже безпосередньо там?
Дещо по ходу. Мені пощастило, мене попав дуже хороший капітан, який в нас був на той локації. І якби чомусь я йому приглянувся, і якщо якісь були вилазки, чи потрібно було піти перевірити якісь позиції, то він брав мене. Не дивлячись на те, навіть що я повинен був заступати на свою зміну, ми вели спостереження за ворогом, і він завжди брав мене, і ми ходили. І вже по ходу він мене навчав правильно пересуватись, тримати дистанцію, куди можна ходити, куди не можна, що робити, коли йде артобстріл, який майже не прекращався в той момент. Були такі дні, навіть, що ми не могли навіть елементарно сходити, відійти десь в туалет, вибачте на слові, тому що настільки йшов потужний огонь по нам. Тому так, вже безпосередньо все по ходу вчилися.
Є якесь відчуття несправедливості з приводу того, що ви без досвіду так швидко туди потрапили?
Насправді є. Тому що якби я був хоч трішки підготовлений, навіть зараз вже за тими навиками, які я здобув безпосередньо вже там, я думаю, було б, можливо, трошки все по-іншому. І дуже не подобалось, що простого солдата ніхто не прислухається. Тому що ми неодноразово говорили старшим, що потрібно змінити зону дислокації, бо нам пристрілюється. Але була одна команда залишатися на своїх позиціях. І все. І ось прекрасно одного моменту спочатку двох товаришів забрали осколками, поранило. І потім вже безпосередньо мене снаряд від танка влучив крізь землю прямо в окоп, де я знаходився.
З вами був там ваш побратим, який зміг вам, ну, грубо кажучи, допомогти?
В якійсь мірі так, але справа в тому, що побратима сильно ранило осколком коліно, також його контузило так, що в нього йшла кров, здається, навіть з ушей. Вже толку не пам'ятаю. І виходить, що коли снаряд прилетів, мене засипало повністю землею. Я був під землею, лише голова виглядала, і я спочатку навіть вже попрощався з життям. У мене такі думки з'явилися, а невже це все? Це так я закінчу, у мене такі були плани на життя, стільки хотів реалізувати, і тут ніби все обривається. Але відчуваю, що я не відчуваю своє тіло, але можу мислити, ну, досить хорошо, свідомо. І я окликнув свого товариша, він таким дуже знервованим голосом почав з ним спілкуватися, говорить, знайди рацію. Він намагається знайти рацію, рацію не знаходить. Тоді я приймаю рішення, щоб він, якщо він зможе рухатися, побіг, покликав на допомогу наших товаришів. Він сказав, що він мене не хоче кидати, але я говорю, це буде правильне рішення, тому зроби це. Він, мабуть, раз за 3-4 повторив, ти не будеш обіжатись на мене, що я під, ну, що я тебе залишу. Я кажу, ні, це буде правильно. І тоді він все ж таки це зробив, побіг. дорога досить була не близька, плюс це під схил під Горбачкою і така земля, як, ну, як городи, по городам треба було пройти таким. Він, хлопці розповідають, що він приходить, стукає у калітку, вони відкривають, він просто падає, вони зрозуміли, що мені треба допомога. Він навіть прибігши, він не пам'ятає оцю дистанцію, він пам'ятає нашу розмову, але не пам'ятає, як він оце подолав цю дистанцію до хлопців. Десь на адреналіні теж після цього дійшов. І вже безпосередньо хлопці прибігли, на жаль, окоп був дуже вузький, і мене так закидало, що лише одна людина могла розкопувати. Тому на розкопки йшло десь хвилин 40-50. Щоб не розкопати. І вже після того, коли мене почали потроху розкопати, я відчуваю, що тіло я можу рухати, що в мене одна ножка працює. Зразу відчув, що сильні болі у тазі, в сідницях і в нозі, що не відчуваю саме праву ножку. І коли хлопці розкопали, то снаряд від танка лежав у мене на нозі. Він навіть зробив такий невеличкий опік на лівій нозі, ніби як ото м'яс, знаєте, як акула відкусає, ніби, і такий слід залишається. От такий був слід. А права ножка вже в той момент вже почорніла від снаряда. Хлопці навіть почали жартувати, що зроблять мені талісман на шию, на цепочку, цю снаряд цей почеплять.
І звідти вас транспортували спочатку в Лисичанськ, потім в Дніпро?
Так, але до Лисичанська мене, я вже почав втрачати свідомість. Мене спершу, як пояснювали, що десь по Пасному ще була якась невеличка клініка, яку намагалась мені надати допомогу. Після чого вже безпосередньо в Лисичанськ. А з Лисичанська вже вночі дуже багато часу пішло на оці дороги. Тому що, мені здається, якби трішечки швидше, то ногу можна було ще врятувати. А так, коли мене привезли саме в Дніпро, у Мечникова, це була вже п'ята година, травма сталася близько 9 години ранку, 6 числа, а доставили мене в лікарню 7 у 5 годин ранку, де вже лікарі на моє життя сказали, що дають лише 20%. І вже вони самостійно прийняли рішення ампутувати ногу, не запитуючи ні в мене, ні в рідних, ні в кого. Тому що лише таким чином вони могли врятувати моє життя.
Якщо повернутися до тих днів на службі, їх було не так багато, але, можливо, ви пригадуєте, якими вони були, про що ви спілкувались між собою?
В той момент ми з друзями старалися якби і нейтральні теми вести, діалог, а також ми розуміли, що нема часу навчання, ми самостійно заходили в YouTube і навчали десь елементарні речі, намагалися вивчити. Тому що ніхто з нас раніше не мав справи ні зброєю, ні як її чистити, нічого робити. Нам схематично розказали, але якби все рівно того було мало. Тому ми самостійно намагалися навчитися, хто краще розумів, намагався пояснити іншому. І таким чином ми ділилися якимись певними навиками один з одному, щоб хоча б чимось вже бути, хоч трошки готовими до того, що нас може зустріти.
Після вже ампутації ви були дуже довго ще в лікарні, і цей час був найважчий.
Так, я після ампутації ще, мабуть, місяців 5 був в лікарні, з яких 3 в реанімації. І найважчий був саме перший місяць. Там просто виникає великі сильні болі, виникає дуже багато запитань, на які ніхто не міг дати чітку відповідь. Наприклад, як жити далі, що з цим робити, а чи зможу те, чи зможу інше, чи зможу водити автомобіль, чи як зможу взагалі пристосуватися до цього життя. І ніхто не міг відповісти чітко на запитання. Деякі лікарі кажуть, що з моєю ампутацією тільки інвалідний візок, з чим я не готовий був погоджуватися, оскільки моє життя досить активне і пов'язане було спортом, з прижками, бігом, тому я не міг допустити цього. І після чого я прийняв рішення, що я не хочу, оскільки я залишився живим, це досить, мені пощастило, тому я не хотів даремно це життя своє марнувати і вирішив, що я буду допомагати іншим солдатам. Нехай я допоможу стати на ножки одній чи двом людям своїми спостереженнями, своїми написаннями, але хоч комусь це допоможу. Тому я почав вести такий невеличкий блог в Інстаграмі, в Фейсбуці, де я показую, як я проходжу весь цей шлях від лікування до протезування, як я борюся, як я стою на ножки, з якими негативними ситуаціями стикаюся, якими позитивними, що можу, що не можу. Щоб люди вже свідомо розуміли, з чим вони будуть стикатися, що їх може очікувати. І дійсно почало дуже багато солдат, також рідних звертатися стосовно цього запитання, і я намагаюся допомагати. А також не знаю чому, в той момент мені згадався анекдот, він не смішний, я його часто розповідаю. помирає чоловік і потрапляє в рай. І каже: Боже, ми ж цей світ приходимо не просто так. Кожен з нас з якоюсь певною ціллю. Це правда? Він каже: правда. Каже: а з якою ціллю я прийшов в це життя? Ти правда хочеш це знати? Так, хочу. Пам'ятаєш, каже, 3 роки назад ти по роботі їхав в потязі. Так, пам'ятаю. Пам'ятаєш, на 2-му поверсі був молодий хлопчина. Так, пам'ятаю. Пам'ятаєш, він тебе попросив подати йому сіль. Так, пам'ятаю. Оце тоді. Тому я не хочу бути цією хлопчиною, який просто, чи чоловіком, який просто подає комусь сіль, хочеться дійсно чимось заповнити в цьому житті і принести якусь певну користь. Тому я і почав рухатись, мене підтримували рідні, батьки, діти, вихованці мої. Тому я не міг просто здатися, опустити руки, тому що я розумів, що багато хто якби за мною спостерігає, вони надіються, що все буде добре, тим більше товариші, які врятували мені життя, можна сказати, тому що якби вони невчасно не розкопали і не почали якось діяти, то, мабуть, мене вже давно не було б живих. Тому я хочу прожити своє життя недаремно і своїм власним прикладом допомогти іншим.
А як склалася їхня доля? Ви спілкуєтесь?
Так, з деякими спілкуємось. На жаль, деяких вже немає в живих, що дуже сумно, тому що хлопцям ще жити 19-20 років. Так вийшло, що кому вдалося вийти з Попасного, їх перебазували до під Бахмут, і під Бахмутом майже основна маса моїх товаришів загинула. Зараз одиниці, хто залишився воювати. Так.
Ті, хто живий, він ще воює?
Так. І, на жаль, стикнулися таку ситуацію, що їх майже не змінюють, не відпускають нікуди. То вони вже, ну, якщо бути чесним, поникші хлопці, у них якісь такі починаються нервові зриви, ну вони почали якби на людей ображатися, що всі живуть, забулися, що відбувається. Тому що дійсно, навіть коли я став, ну не став, а перший раз зміг стати на ножку, потім сісти, на другий день я вже виїхав на інвалідному візку на вулицю. І коли я побачив, що всі люди живуть, ніби нічого не було, чесно, в мене якесь таке двояке було відношення до цього всього. Тому що я поки лежав, в мене в голові, що мої товариші там гинуть, і намагаються щось зробити. А тут я виходжу, ребята вживають алкоголь, дітки з батьками гуляють, ларки, все працює, ніби нічого не було. Ну, і тут, чесно, ну, такі були змішані відчуття, я навіть не знав, як реагувати. Чи бути позитивним, що дійсно життя, що ми робимо якусь, зробили я свій на своїх хлопці, що люди можуть відчувати цей спокій. Чи все ж таки якась така зневага і неповага, і всім без, якби, все рівно на те, що відбувається. Їх це не стосується, тому вони живуть і отримують задоволення від життя. Ну, тому я ж кажу, було багато запитань, на які я сам собі не міг навіть дати чітку відповідь.
А це сприйняття, воно якось змінилося з часом? От зараз, як ви думаєте?
Ну, зараз просто дивлюсь, що багато хто дійсно намагається щось зробити, і таким чином навіть працюючи, вони, навіть мої друзі, вони по 10-15% від зарплати завжди пересилають якимось чи фондом, але намагаються перевіреним, щоб дійсно, щоб ці гроші не пішли, Бог зна кому і на що. Тому кожен намагається, хто як може. Я вважаю, що дійсно, що кожен повинен бути на своєму місці. От той момент, якби я не пішов би в воєнкомат, хоча я прийняв сам рішення і вирішив, що так потрібно, я думаю, я б теж знайшов своє місце десь як волонтер. Тому що це цінно, і всі волонтери завжди допомагали і підтримували. Навіть елементарно, коли лежав в лікарні, якась людина просто прийшла, щоб мене підтримати, принесла якісь вкусняшки, які сама приготувала. Це настільки тепло і душевно було, і ми спілкувалися з нею, ніби ми знайомі вже довгий час, як споріднені душі. Хоча це рідко так буває, що люди приходять, починають кожну розмову і відкриваються одне одному. Але з деякими людьми це вдавалося.
Олександр Чайка – перший військовий, який отримав протезування у медичному центрі ортопедії та протезування в Вашингтоні. Отримати протез військовому допоміг український фонд Future for Ukraine. У вересні минулого року разом з дружиною він 6 тижнів був у США, де ним опікувався відомий лікар Майкл Коркоран, який майже 20 років протезує американських військових. Ось що чоловік розповідає про своє протезування.
У вересні 27-го ми виїхали до Варшави, 28-го ми вже вилетіли безпосередньо в Америку. Це був Вашингтон, ДІСІ, столиця Америки. Туди ми потрапили, можна сказати, досить випадково. Моя дружина знайшла волонтерський фонд «Це майбутнє для України», які вирішили мені допомогти і знайшли найкращий протезний центр, який саме займається такою ампутацією, як в мене. Майк Коркман, він вже 17 років на ринку протезування, навіть заключений договір із державою Америки. І він дуже гарний спеціаліст саме з таким протезуванням, як у мене. Завдяки цьому, так, я зараз маю дуже чудовий протез. Надіюся, що всі хлопці з часом також отримують найкращі протези, щоб вони відчули повний функціонал його і повернулися до повноцінного життя. Я був там всього 6 тижнів, але насправді це дещо замало з моїм протезом. Але завдяки цих 6 тижнів я був як першим відкривачем в Вашингтоні, так. І виходить, що я показав Україну зовсім з іншої сторони, і завдяки цьому заключили договір Майк з цим фондом, що будуть ще інших солдат. І навіть Майк положив свою досить невелику суму для того, щоб інші солдати, ще після мене вже 6 солдат приїхало, протезувалися, могли пропротезуватися. Зараз, звичайно, у планах відкрити протезний центр в Києві, але будемо бачити, чи це вдасться, чи ні.
Чи правильно я розумію, що з цим протезом вам потрібно тримати однакову вагу?
Все вірно, в мене поясний протез, тому мені не можна не поправлятись, не ходати.
Як ви з цим справляєтесь?
Це складно, оскільки я поїсти дуже люблю. Але саме контроль, стараюся їсти лише 2 рази в день, це вранці і ввечері, так. Ввечері в основному намагаюся щось легесеньке. Ну, можу навіть м'ясо собі дозволити, але невеликий шматочок, щоб сильно не переїдати.
Звучить не дуже.
Так, але є. Ну, інколи дозволяю собі, звичайно, з'їсти щось більше, але справа в тому, що доводиться потім більше працювати як в залі, так і з реабілітологом. Тому треба себе вчитись контролювати, да.
Наскільки важко було повернутися до фізичних занять, бо досить тривалий час ви не могли нічого робити?
Справа в тому, що навіть лежачи в лікарні ці 3 місяці, я не лежав без діла. Я робив зарядки там 2-3 рази в день, просто піднімав ножки, піднімав ручки, намагався робити кругові рухи. І таким чином моє тіло вже більш-менш було, ну, готове до якихось невеличких навантажень. Єдине, що лежачи, я не міг поясницю прокачати, от з поясницею була велика проблема. Тому що я не міг довго стояти, більше хвилини, якщо я стою, у поясниці починає настільки сильна біль і печія, що мені вже хочеться просто лягти і, ну, не рухатись. Але поступово, по чуть-чуть, дружина робила невеличкі масажі тих місць. І розробив, потрошку розробляв. Потім вже посередньо, коли мене відправили в Немірів на реабілітацію, там я займався з реабілітологом і масажистами, які також допомогли мені моє тіло привести хоч трішки в тонус. І навіть мені тоді не дозволяли займатися тягати залізо, але тому що в мене ще невеличка тахікардія була виявлена, і це могло погано вплинути, ну, на дихання і на все інше. І я попросив реабілітолога, кажу, давайте ми з вами зараз, ви мене прокачаєте, ну, свої вправи по максимуму, перевірите, чи я витримаю. Якщо я витримаю, дозволите мені позайматися в залі. Ну, і хоча б чуть-чуть, може, під вашим, якби, керівництвом. Ну, Олександр погодився, це мій реабілітолог в Немірові. І дійсно, я витримав всю нагрузку, яку він мені дав. Я був, звичайно, ну, весь мокрий, але бажання позайматися ще залізом не пропало. Він відпустив, і після того він мені дозволяв, ну, хоча б хвилин 20 займатися там. Він сказав, які вправи можна, на які групи м'язів, і я вже, звичайно, почав працювати. І так потрошку почав самостійно також портати себе в форму.
Коли людина починає протезування, вона має мати якісь певні фізичні показники, та?
От дуже погано, що не говориться солдатам до протезування. Тому що всі думають, що все, раз їм зашили ножку, вже можна протезуватися. Насправді ні. Там тіло должно бути готове до протезу.
Сама культа должна бути. Що це означає? Тіло має бути готовим.
А те, що ваше тіло вже зовсім по-іншому буде формуватись і по-іншому працювати. Воно звикло, що йде повністю нагрузка, ну, на обидві ножки, а зараз більше акцент буде на одну ножку. Тому треба обов'язково це фізичні підготовки, щоб розпрацювати. Навіть от мені, я рухаю за рахунок того, що я кидаю таз вперед, роблю такі ривки тазом, і моя ножка рухається. Тому зрозуміло, що мені треба усилити свій корсет, ну, якби, щоб корсет був міцним, щоб я міг нормально ходити. Тому тут все, звичайно, індивідуально, тому що залежить від рівня протезування, який протез, чи це ручка, чи ножка, тому тут все індивідуально. Але м'язова частина повинна бути готова, тим більше культа повинна бути сформована. Бо от зараз я знаю, що забирають деяких хлопців, яких ще не сформована культа, в них ще ножка повністю не спухла, а їх забирають на протезування. Якщо вони поставлять протез, то він походить максимум місяць на цьому протезі, потім ножка спухне, йому буде і плюс ще може викликати якісь інші проблеми із тим, що нога ще повністю не зажила. Тому тут, я ж кажу, треба слідкувати, дізнаватися, звичайно, це все індивідуальне, але запитувати. Бо зараз до кожного хлопця звертаються, я впевнений, що по 10 звернень в день стосовно протезування. І треба зробити правильне рішення. Тому що багато хто говорить, що, наприклад, от вже я чув від хлопців, що хлопці мали їхати за кордон протезуватись, і тут наші українські ринки кажуть, не їдьте, там жахливі протези, ми поставимо краще, в нас нічим не гірше. І насправді у нас ще поки що не доросли до того рівня, який за кордоном. Ну, буду чесним з усіма, тому що якщо, наприклад, та сама Америка, яка воює майже всі роки, і вони вже знають, як що краще, то Україна, зараз в мене є товариш, який ми добре спілкуємося, він отримав вже 2 протези в Україні, і на всіх 2 він не може ходити. Він падає, він спотикається. І так йому пощастило, що він також потрапив у цей фонд «Майбутнє для України», і його забрали саме у Вашингтон до Майка, бо в нього аналогічна ампутація, як і в мене. І Майк йому писав протест, він зараз пересувається, рухається без палок. Я поки що без палок не можу, оскільки мене вирізали прямо із тазу ногу. І виходить, що був розріз, також животик трошки надрізали, і там пішло трошки невеличке ускладнення. Тому мені пересадка шкіри було, багато такого. І поки що ще йде звикання, должна шкіра затвердіти. Бо йде натирання, потім дужні скіра настільки затвердіть, що як мозолики, такі твердими поробиться, щоб я вже нормально міг пересуватися. Але поки що ще боляче, тому я користуюся костилями.
От коли ви були в Америці, чи можете ви розповісти, чи ви помітили ставлення там до військових? І чи був у вас досвід спілкування з людьми, в яких також були подібні травми?
Так. І все різне, що відношення людей до військових, навіть до ампутантів, відрізняється. Самі військові відрізняються теж. З ампутації вони живуть повноцінним життям. Один був, я познайомився з одним також солдатом, він втратив руку і ногу. І що ви думаєте, він дуже любить автомобілі, і він відкрив свою власну автомастерську, де йому Майк пристосовував протези поробив такі, де він може там в ключі вставляти в цей протез. І він допомагає собі протезом і рукою ремонтує автомобілі, як собі, так і іншим. Тому я ж кажу, все залежить від людини, її настрою, як вона себе хоче проявити і... Звичайно, можливо, навіть це перебільшує, що від людини, тому що багато чого від підтримки людини залежить. Якщо рідні підтримують, то, звичайно, людина буде рухатись вперед. Головне, щоб мені не подобається, коли занадто, знаєте, опіка оце починається, що людина там нема ножки, все, там гіперопіка, і людина просто втрачає якусь таку самостійність до життя. Вона вже пристосована до того, що людина завжди, їй хтось допоможе, і вона чекає допомоги від інших. Оцього я не хотів би, щоб це було. Хочу, щоб люди самі рухалися по життю і самі приймали рішення за себе. Тому що були такі випадки, багато рідних неправильно чинять в тому випадку, в людини дуже важке протезування, наприклад, да, там втратила кінцівку. І в нас зараз горить бажання повернутися в воєнну сферу. І всі говорять, що ні, не потрібно, що на тобі треба? Не потрібно. От саме оця іскорка, яка в нього загорілася, оце буде гарна мотивація рухатись вперед. Це не значить, що він повернеться прямо там на фронт чи щось. Він може спокійно працювати десь у воєнній частині, там, з документами чи водієм. Якби багато сфер, де він може себе знайти, іменно в воєнній сфері, оскільки людина все життя присвятила цьому. А багато рідних починають такі речі говорити, і ця іскорка, замість того, щоб спалахнути в щось велике і дати таку мотивацію на життя, вони її навпаки гасять. І в людей просто, я просто спостерігав за таким, і в людей просто гаснуть оченята, вони голову пускають і не мають бажання спілкуватися. І коли ми з дружиною навпаки почали його підтримувати, ви бачили його посмішка, його оченята починає, він ніби загорівся, що в нього вірять, що він зможе. І те, що ми не тільки це від нього чує, наприклад, дружина чи мама, чи якісь рідні, а від інших людей, що це все-таки можливо. І він відчуває цю підтримку навіть від посторонніх, і його це мотивує рухатись далі.
Ви сказали про те, що ви ділитеся своїм досвідом, і вам пишуть військові з подібними ситуаціями, а про що найчастіше запитують або яких порад?
Зараз в перші дні дуже хотіли показати, ну, щоб я розповів про свій власний досвід, як я це пережив, що мені допомагало. Звичайно, я ж не можу нав'язати свої якісь бачення. Я просто можу поділитися, я їм всім і пояснюю. Бо багато хто скидає мені людей, кажуть, можете поспілкуватися з цією людиною. Я кажу, а ця людина хоче, щоб я з нею спілкувався? Тому що я розумію, що з одної сторони хочу допомогти, але ж нав'язувати себе я не можу комусь. Тому ті, хто самі звертались, то багато запитань стосовно, так, що далі, де краще ампутуватись, який краще протез, бо протезів дуже багато, вони різноманітні, для кожного протезування індивідуальні. Також багато зверталися стосовно фантомних болей, як я з цим боровся, тому що це теж досить індивідуально. Комусь допомагає саме дзеркальна терапія, це коли людина стоїть перед дзеркалом і признає себе такою, як вона є в даний момент, що немає ноги, і психологічно це може допомогти. Ну, у мене дещо інший випадок, мені не допомагало нічого, тільки ліки. От мені тоді кололи в даний момент це, ну, такі досить сильні ліки, вони ніби не вважалися сильно наркотичними, але десь з того розряду, тому що це єдине, що мені допомагало. Але потім, я, коли вже зміг трошки вставати, я почав відволікатися більш на інші речі. Вчитися заново ходити на одній ножці, виїжджати десь на природу, відволікатися на спілкування. Да, до речі, спілкування з людьми теж дуже допомагає, тому що ти якось забуваєшся про болі, ти починаєш входити в розмову і все по-іншому якось, ну... Звичайно, коли ти потім розмова закінчується, ти лягаєш і ти знову починаєш відчувати своє тіло, ти відчуваєш ці сильні болі. Але хоч моментами можна відволіктися, і вже є невеличке таке звикання до цього всього.
Після отримання поранення, внаслідок якого військовий вже не може продовжувати службу, він має пройти кілька бюрократичних процедур. Зокрема, отримати інвалідність та статус учасника бойових дій – УБД. Олександр Чайка ще досі проходить цей шлях. Він зміг оформити інвалідність, однак досі не має УБД. Також він ще не отримав одноразову виплату, яку держава надає внаслідок отримання інвалідності.
Насправді, от мене трошки... якби засмутило те, що відбувається, що ми пройшли через такий ад на фронті, і чесно, на фронті ще, на мою думку, не так страшно, як оці збирання документів, проходження оцих комісій і всього остального. Тому що це якось, не пояснити словами, багато нюансів, з якими я стикаюсь. І навіть зараз вже як 4 місяці, як звільнений, я не отримую пенсію. У мене нема ні пенсії, нічого, навіть учасник бойових дій нема документа. А тому що документи, я зібрав всі документи перед Новим роком, наняв юриста, мені юриста перевірив. Перевірив мої документи, сказав, все, добре, стаж, може їхати у воєнкомат.
Ви найняли юриста, якому платили свої гроші?
Так, так, за свої кошти, все за свої кошти. І приходжу в воєнкомат, ложу папку, кажу, ось давайте документи, давайте мені оформимо учасник бойових дій, оформимо мені одноразову виплату за поранення і оформимо мені пенсію. Вона навіть не дивлячись в документах, говорить таку фразу, а тебе не всі документи. Я кажу, як не всі? Я наняв юриста, мені допомогли, я зібрав, я все збирав, як мені говорили. Ні, тебе не всі документи. Я кажу, а на вашу думку, якого документа в мене немає? Вона сказала, такий-то документ. Я його дістаю, показую. Вона мені відкриває комп'ютер, показує зворотнє. Аналогічний документ, все таке саме. Єдине, що в шапці змінена одна фраза і в кінці доданий чорний шрифт. І тепер виходить, що після Нового року вони змінили подачу документів і оформлення, і мої документи, які деякі зібрав, не є тепер якби, юридично якось завіреним, чи як там. І вона сказала, що ці документи не приймуть. Після чого я говорю, а що мені робити, оскільки я звільнений з воєнної частини. Спробуйте самостійно взяти цей документ воєнної частини. Дзвоню в воєнну частину, Кажу до капітана, кажу: Ореста, можете мені допомогти із такою ситуацією? Він каже: зараз спробую. Пішов дізнатися у бухгалтерію, чи ну десь там щось з документів. Вони дали йому чітко, сказали йому таку, так що оскільки він звільнений, він не має права взагалі звертатися. Це має звертатися тільки воєнкомат, і то вони мають спеціальний лист, якби відправляти на це все. Да, я купив марку, купив конверт, вони відправили цей лист, на що я сказав, що ви б ще голубу запустили, думаю, він швидше б дійшов, бо цей заказний лист, він йде близько місяця. Так, місяць туди і місяць назад. Він забирається раз там якийсь період і відсилається раз якийсь період. Ну, я почекав 2 місяці, телефоную в воєнкомат, запитую, ну, що з моїм документом. Мені сказали, що ми відправили, але від вашої воєнної частини немає зворотнього зв'язку. Ну, ніхто не дав зворотній зв'язок.
А ваша воєнна частина, вона у Львові?
У Яворі, так, Львів. У Львові, але я в воєнкомат пішов у своєму місті. Ну, вирішив, щоб не кататися так далеко, оскільки я прописаний в місті Сквира, то я думаю, все вирішив в цьому ж місці. Тому що немає різниці, де, головне, щоб все зробили. Дзвоню знову капітану, кажу, допоможіть, ну, дізнайтесь. Він мені перезвонив буквально через годину, каже: Саш, а тебе як по батькові? Кажу: Геннадійович. А вони прислали Іванович. Звичайно, я позвонив, почав сваритися, обурений, що так трапилось. Я їй пояснюю, я одна така людина у вас. Ну, а ти не один, ще один. Ну, кажу, навіть якщо ще один, то це ваша робота. Якби всі так робили безвідповідально вашу, свою роботу, це був би хаос. Вона мені почала виправдовувати, що вона бідна, нещасна, що вона зайнята, що в неї багато роботи. Хоча, коли я не приїжджав, рази 4 приїжджав, вона або стоїть в телефоні, або п'є каву. І питання, чим люди зайняті, що не можуть якось ушвидшити весь цей процес. Мене навіть в метро пропускають тільки завдяки тому, що в мене є інвалідність. Ну, група інвалідності мені вже призначила бумажка, яку я показую. А так, не учасника бойових дій, нічого ще цього немає. Тому виходить, що я навіть і не служив, я ніхто.
А інвалідність ви раніше почали оформлювати?
Інвалідність, так. Виходить, що після ВЛК, коли мене вже повноцінно звільнили, останнє ВЛК, і після цього вже подається, тільки після останнього ВЛК, подається вже на МСЕК. Як МСЕК, це вже заключне таке ВЛК, де мені ставлять групу інвалідності і визначають мою групу, дають бумажку, да. І з чим це було пов'язано? От зараз ніби вже прийшла бумажка, але і тут воєнна частина прислала цю бумажку. Таке відчуття, що в них немає фарби. Вона от такими дужками, і там, наприклад, є ЧА, потім її немає, а і КА. І сказали в воєнкоматі, що цей документ ми теж не зможемо прийняти, оскільки навіть якщо ми його відправимо, його вернуть нам обратно. І я дзвоню знову в частину, кажу, так і так, неправильний документ, хай перероблять, відправлять ще раз. На що мені дали відповідь, що більше ми відправляти нічого не будемо.
Що ви відчуваєте, коли вдягаєте військову форму?
На даний момент я вже намагаюся попрощатися з цим, не хочу. Навіть це коли на якісь зйомки запрошують. Я попереджу, що в мене вже нема сильного бажання її одягати, тому що я хочу вже, щоб ця війна швидше закінчилася і менше стикатися з цими спогадами і всім іншим. Навіть в мене був на протез такий чехол спеціальний, як на телефон, на протез теж такий є. Він був, чи ви бачите, він був камуфляжний. Але я попросив мого учня, мама гарно малює, і вона мені розмалювала його різними символами України, да? Що стосується в даний момент. Тут і бойові наші гусі, і пес Патрон, і наш єнот, якого викрали. Ну, всі ці такі, що дітки знають, і діткам позитивно, тому що досить. І мені теж хочеться потрошки, щоб це уходило на задній план.
Як ви собі уявляєте, як ви своїй дитині через багато років будете розповідати про цю війну і свою участь у ній?
Так, як і є, без ніяких нічого не буду приукрашувати. Звичайно, можливо, в якійсь трошки іншій формі, але все так, як я і було. Тому що вони повинні знати, повинні розуміти. Ну, мені ще пощастило, що мою невеличку цю історію описали в книзі дитячій, така як терапевтична книга. Тому я буду читати цю книгу, де він буде бачити мене і те, через що я пройшов. Тому
я би наостанок хотіла зачитати деякі речі, які пише Центр Незламні, про поради для людей, як реагувати, як поводитися з людьми, в яких є ампутація. Це таких 7 порад. Я буду їх зачитувати, а ви говоріть, чи було з вами таке, чи ні, і що ви про це загалом думаєте. Перша порада – це не витріщатись. Не варто пильно розглядати людину з вадою обличчя чи з протезом. Було у вас таке?
Майже кожного дня. А єдине, що, о, я ж не пояснив і стосовно Америки відношення і України. От, наприклад, в Америці відношення до людей набагато краще, іменно з таким. Вони навіть підходять, можна вас обійняти. Дякую вам за вашу роботу. Хоча вони бачать, що я інший солдат, я не їхній солдат, я з України. Але все одно вони підходять, зупиняються, обіймають, спілкуються. Вони не бачать мені якогось, ну, неповноцінного. Я для них повноцінний людина, яка просто з певними особливостями, так. Коли я приїхав в Україну, оці погляди дійсно були важкі. Погляди, ніби я якийсь прокажений. Це було важко, так. Да. А зараз вже люди трошки по-іншому відносяться. Дивлюсь, що трошки вже легше дивляться. Навіть коли дивляться, може посміхнутися, привітатися просто елементарно. Хтось навіть вже були випадки, що підходили також, спілкувалися, обіймали. Тому я хочу сказати, що люди не повинні... От багато хто говорить, наприклад, ми не знаємо, як до вас звертатися. Ви молодий хлопчина, ну якби осанка гарна, ну стоїте і все. А от ми не знаємо, чи запропонувати допомогу, чи ні. Тому я говорю, що запропонувати допомогу ще ніколи не було поганої такої справи. А от погодитися чи ні, це вже залежить від самого, ну, від самої людини. Тому так, ви можете запропонувати, якби, і це нормально, і вам легше, що ви це зробили. А не думаєте, а може треба було, а може не треба було. Багато хто боїться підійти, то також просто почати розмову за того, що дійсно бояться мене образити якось, а вдруг я якось неправильно відреагую на їхні слова, на ще щось. Я хочу сказати, що ми нічим не відрізняємося від інших, нічим. Ми такі самі, так само жартуємо, так само я нормально відношусь до жартів, навіть до своєї ноги. Мене вже цей жарт, який багато хто раз чув, що одна нога тут, друга там, мене вже в реальному житті так відбувається. Тому що вдома я ходжу без ноги, ну, якби, ну, без протеза на одній ножці. Тому, я ж кажу, ми себе приймаємо такими, як є, тому і ви навчіться нас приймати такими, як ми є. І ми зможемо, да, нормально спілкуватися, жити, жартувати. Все як було, нічого іншого.
Друга порада – не кажи «одужуй». Якщо ви зустріли людину з протезом в публічному місці, то ймовірно, що вона вже одужала, а втрачена кінцівка, на жаль, уже не відросте.
Так, фраза «одужуй» дуже часто стикався на неї, навіть не розумію його сенсу. Я ж не захворів, мене ж не грип, якби. Мене ж не таке, що в нас ж в людей не так, як у ящериць хвости відростають, наприклад, да? Що я скоро одужую, і мене ножка відросте, якби. Так, оця фраза досить дивно звучить. Ну, я хіба що, можливо, якщо вона адресована для людей психологічно одужує, по типу, ну, але це треба правильно сформувати, тому що я розумію, що психологічно людям може бути важко. Дійсно, це як захворювання, тому що поки ти не приймеш себе таким, як є, якби ти не приймеш себе в цілісності, то да. Якби можна сказати, ти ще, ну, якби нездоровий повністю, ти не повноцінний. То так, ну, бачите, я вже одночасно і захищаю, але все ж таки не зовсім, да, до кінця ця фраза, мені здається, буде доречна для солдат, які втратили кінцівки.
Наступна порада – не розпитуй. Наші пацієнти пригадують випадки, коли з ними намагалися зав'язати розмову, щоб продемонструвати підтримку і там запитують про історію поранення чи травмування або про деталі реабілітації, але не всім приємно це згадувати.
От. Так, тут більш індивідуально. Наприклад, я такий, що я готовий розмовляти. Кому, якщо цікаво, я поділюсь. Не цікаво, буду мовчати. Тому що я не бачу, ну, це вже трапилось, це вже минуло, це вже за моїми спиною. Я це вже етап пережив. Зараз у мене новий етап, нові реалізації, нові мрії, нові цілі. Тому я рухаюсь далі. Але це не значить, що я буду забувати те, що було. Ні, це залишається, і мені навіть це моя власна точка зору. Чим більше я це проговорю, тим більше мені легше, тим легше мені відпустити це все на задній план. Тому я готовий ділитися, якщо комусь цікаво, завжди поділюся, розповім. І тим більше людям я розумію, що вони з цим ніколи не стикалися, і бачу, що таку людину, ну, вони хочуть дізнатися дійсно подальшу долю, щоб якось чи підтримати, чи зарадити, чи просто, ну, якби порівняти з чимось. Ну, тут можна толкувати по-різному.
Наступна порада – не демонструйте жалість.
Так, не потрібно. Жалість – це поганий радник, як я говорю, для всіх. Потрібно бути собою, спілкуватись на рівні. Тому що, ще раз повторюся, ми такі, як і ви. Ми всі люди, ми однієї крові. Да, чимось відрізняємося, але, я ж кажу, ми все рівно такі, як і були.
Не уникайте, бо є чимало людей, котрі ніяк увіють або почуваються незручно, ну і намагаються якось уникнути спілкування.
Ну, це я не знаю. Не уникайте. Чому мають на увазі? Не уникайте. От не уникайте.
Ну, це скоріше про те, що люди не знають, як поводитись, та, і там перейдуть дорогу на другий бік, коли побачать вас, бо не знають, що вам сказати.
Ну, я думаю, що такі люди теж є. Ну, тому що, буду чесним, коли я в дитинстві бачив людей без ножок, я боявся їх. Не знаю чому, але для мене це було страшно. Я вважав, що це, ну, тоді ж війни такої не було, нічого. Я вважав, що це людина могла якось, не знаю, по своїй власній неосторожності якось втратити цю кінцівку. І, ну, і я розумію, що психологічно для кожного, кожен бачить по-своєму всі ці ситуації і цих людей. Ну, те, що бути відзивчими, навіть елементарно там посміхнутися, привітатися, якби, думаю, і людині це буде приємно, що її помічають і її сприймають, якби. Тому тут більш і запропонувати допомогу, це теж може входити, якби. Це не, ви ж не уникаєте, ну, якщо не уникати. Ну, але, да, боятись точно не потрібно.
Якраз наступна порада з приводу дітей – поговорити з дітьми, бо діти часто поводяться безпосередньо, їм треба пояснити, що таке протез, звідки він з'явився. Це залежить від віку, мабуть, також. Як це пояснювати?
В будь-якому віці діти, вони дуже гарно розуміють. Я працюю з дітками від 3 років. У мене є діти, навіть один є хлопчик, якому 2,8 років. Він ж мене розуміє, що я від нього вимагаю. Він розуміє, на які цілі я йому ставлю по життю, для чого він це робить. От пояснює, що він хоче бути сильним. Як ти хочеш, як папа. А ти знаєш, що папа проходить, що він робить для того, щоб бути сильним? Ні, ну, можливо, що знає, можливо, ні. Я йому трошки підштовхую, звичайно, своїм баченням, що треба займатися. От, тато теж займається десь в залі, чи, можливо, там, щоб бути сильним. І ти повинен тренуватися, для тебе тренування повинно бути як, так само, як для папи робота. Він ходить кудись на тренування. Ну, ну, якби тут, я ж кажу, кожен по-своєму, тим більше, оскільки батьки знають своїх дітей, вони знають підхід до них, вони знають, як їм краще донести. Розумієте? Бо тому що як, ну, я намагаюся з точки, як педагог, ну, донести своє бачення і все, а батьки, ну, по-іншому. Ну, от, наприклад, всі батьки, які ходять до мене, вони без ніяких сюсюкань, без ніяких таких підготовок, вони так, як і є, пояснюють, що в нас така ситуація, в нас в даній країні війна. Ваш тренер пішов на захист вашої батьківщини, щоб захистити вас, а також наших українських людей. І так вийшло під час чергового бою, в нього було сильне поранення, і йому ампутували ножку. Ну, звичайно, діти будуть задавати якісь детальніші запитання, на які просто можна відповісти, як це, що це. Ну, звичайно, не розказують, як, ну, прям як там все відбувалось. І тепер в нього протез. Якби я його називаю робот-нога. Багато хто дітей вже говорить, да, це про вас протез там приходять. Хоча я називаю, ну, мені подобається робот-нога, тому що він, по-перше, комп'ютеризований, по-друге, і для дітей так цікаво, що їхній тренер робот, ну, наполовину робот. Тому тут я ж кажу, хто як приподнесе, хто як пояснить. Але те, що говорити потрібно, це точно, однозначно.
Якраз остання порада – це комунікувати, спілкуватися.
Спілкування, да, комунікація – це дуже важливо. По-перше, що я ж кажу, люди, як виговарюються, мені здається, можливо, вони зараз це не осознають. Я багатьом солдатам рекомендую звернутися до психолога, ну, перші дні. Багато хто, розумієте, наш стереотип, що показано в фільмі, що люди звертаються до психолога тільки в тих випадках, коли вони вже психічно нерівноважені. Чомусь наших людей саме таке бачення. Насправді ні. Психолог – це той, хто може просто вислухати, допомогти. Ну, якби це не, він не вилікує там, але все рівно допоможе. Якби розібратися в собі, розібратися в своїх думках, поставити якісь цілі на життя, пояснити ту чи іншу ситуацію, ну, якось підштовхнути вас до якихось певних дій. Якби він не буде там нав'язувати свої ідеали, він допоможе вам розібратися з цими думками. І от я рекомендую солдатам не боятися також вести діалоги з такими людьми. І тоді буде легше, дійсно, і в соціумі більш легше буде вести діалоги з іншими людьми, спілкуватися, ну, більш бути такими осознанішими.
Дякую вам за розмову.
Так, і вам дякую, що запросили, дуже було приємно.
Нагадаю, сьогодні гостем епізоду був Олександр Чайка, доброволець 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Підписуйтесь на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте коментарі. Почуємось!